Halleluja. Jumala on hyvä. Ja forssa kuuluu Jeesukselle. Eikö näin ole? Siihen me uskomme. Ja mä uskon, että me elämme todella mielenkiintoisia aikoja. Mä ajattelin, että mä käyttäisin nyt tästä ruokkikaa nälkäisten puolesta ja kertoisin vähän. Onko täällä joku, joka on kuullut mun puhuvan ruokkikaa nälkäisistä? Ahaa, suuri osa, mutta ei monia ole, jotka ei ole kuullut. Mä käyttäisin tässä, ja sitten jos saataisiin vaikka siihen väliin yksi laulu vielä, olisiko mahdollista, että ette joudu kuuntelemaan niin pitkään minua putkeen. Niin sitten mulla on aihe, joka on mun sydämellä, jonka mä haluan teille jakaa. Mutta mä uskon, että me elämme maailman historian suurimman herätyksen kynnyksellä. Mä uskon, että Jumala tulee ilmestymään myös täällä Suomessa. Mä uskon, että rajat tulee menemään rikki. Mä uskon, että meillä tulee semmoinen aika, että Jumala luo ja tekee ovia sinne, missä ovia ei tällä hetkellä ole. Mä uskon, että Jumalan voima tulee ilmestymään paljon voimallisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Mä itse asiassa uskon, että Jumalan kirkkaus tulee tämän kansakunnan ylle. Ja te olette auttamattomasti liian pienissä tiloissa. Mä uskon, että näin tulee käymään, koska kaikki kirkot tulevat täyttymään. Jumala on luvannut, että tulee nopea sadon aika. Ja meidän tulee olla valmiita siihen. Mä uskon sydämestäni. Ja mä uskon, että se tapa, millä me valmistaudumme, on se, että me antaudumme Jumalalle. Kaikki tämä, tiedättekö, mä uskon, että kun me ajatellaan kristikunnan historiaa, kun me ajattelemme, mitä Jumala on viime vuosikymmeninä jopa satoina tehnyt, niin hänellä on ollut semmoisia tähtiä. Mutta mä sanon, että tähtien aika on ohi. Jumala ei voi ainoastaan vaan käyttää tiettyjä puhujia tai tiettyjä Jumalan miehiä ja naisia. Jumala tarvitsee jokaista meistä. Ja sun tulee valmistautua siihen. Ja se tarkoittaa sitä, että sä elät Jumalan sanassa joka ikinen päivä. Sä elät ylistäen ja rukoilen joka ikinen päivä. Ja sitten mä uskon, että on olemassa vielä kolmas pylväs, hyvin tärkeä pylväs, aivan yhtä tärkeä, tai sanot, kun tämä rukous ja Jumalan sana. Ja se on antaminen. Aamen. Näin se vaan on. Näin se menee. Mä uskon siihen, että jos sä elät Jumalan sanassa, se on hyvä. Jos sä rukoilet ja ylistät, se on ihanaa. Mutta mä voin kokemuksesta kertoa, ja Jumalan sanan mukaan mä voin vakuuttaa sulle, että kun sä alat säännöllisesti antamaan omastasi, niin sen jälkeen taivas todella aukeaa. Se ei johdu siitä, että me voisimme, tai mä en nyt puhu tietenkään siitä, että me voisimme ostaa itsellemme rukousvastauksia. Ei tietenkään. Mutta on olemassa hengellinen laki, antamisen laki, ja se toimii tänäänkin. Ja mä uskon, että nämä kolme pylvästä kyllä kuuluu meidän kaikkien elämään. Ja jos sä oot valmis ottamaan sen askeleen ja antautumaan, antamaan myös lompakkosi Herralle, niin sä tulet näkemään suuria ja salattuja asioita, joita sinä et vielä tiedä. Koska mä uskon näin, että kymmenykset kuuluu seurakunnalle. Kaikki sanoivat aamen. Jos tämä on sun hengellinen kotisi, tuo täydet kymmenykset Jumalan seurakuntaan. Mä en nyt halua puhua niistä. Ne rahat kuuluu tänne Forssaan, että Forssa saa kuulla evankeliumin. Mutta mä haluan haastaa sua olemaan Jumalan sanan tekijä ja Jumalan sanan julistaja myös Juudeassa ja Samariassa ja maan äärissä. Mä tarjon nyt sulle semmoista mahdollisuutta. Mä edustan kansainvälistä järjestöä, jonka nimi on Ruokkikaa nälkäiset ry. Me kierrämme ympäri maailmaa ja me sanomme, että on olemassa Jumala, joka elää. On olemassa Jumala, joka rakastaa. On olemassa Jumala, joka on nähnyt teidän hätänne ja hän on Raamatun Jumala. Me teemme tällä tavalla, koska siitä on noin 30 vuotta, kun Jumala herätti erään palvelijansa. Hän oli 75-vuotias mies. Hän oli lähes 50 vuotta kiertänyt ympäri maailmaa ja julistanut Jumalan sanaa. Ja Jumala herätti hänet 10.12. eräänä marraskuisena yönä ja sanoi, että nyt 75-vuotiaana sinä saat elämäsi tärkeimmän tehtävän. Ja hän jakoi tämän näyn. Jumala puhui hänelle puolilta öin aamu viiteen. Tämän lähetyssaarnaajan nimi oli Lester Sumrall. Ja nyt mä jaan sitten ihan lyhyesti tämän näin. Ensimmäinen asia, mitä Jumala sanoi, oli, että haasta suomalaisia kristittyjä jättämään väliin yksi ateria kerran viikossa. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi perjantai-aamupäivänä et syö mitään. Mä voin kertoa sulle, että sulle tulee vähän nälän tunne. Se ei ole vaarallista. Mutta se muistuttaa sinua siitä, että tänäänkin 15.3. noin 24 000 ihmistä kuolee nälkään. Yli 70% niistä on lapsia. Mä en halua jatkaa tätä surullista luettelua, mutta mä haluan kertoa sulle totuuden. Tämä on se maailma, missä me elämme. Mutta minkä tähden meidän tulee jättää se yksi ateria väliin? Sen tähden, että meiltä säästyy rahaa. Eikö? Jos sinä et syö, niin sinulta säästyy rahaa. Suomen oloissa me puhutaan ehkä 5-6, mahdollisesti 7 eurosta. Ja sen säästyneen summan sä laitat taskuun ja lähetät niille, joilla ei ole mitään. Ymmärsitkö? Eikö tämä hyvin helppoa? Ja Jumala sanoi, että tämä on briljantti ajatus taivaasta, koska jos sä todella teet näin, niin silloin kun kymmenykset kuuluu seurakuntaan, me ei puhuta niistä rahoista, ja sitten sä voit olla eläkeläisenä mukana, koululaiset voi olla mukana, työttömät voi olla mukana. Tässä maailmassa jokainen, joka haluaa, voi olla mukana. Jumala teki sen hyvin, hyvin helpoksi. Ja toinen asia, mitä Jumala sanoi, että meidän täytyy omin silmin nähdä, kun se apu viedään perille. Ja mä voin sanoa 15 vuotta kentällä olleena, että se on ainut tapa tietää, että se apu menee perille, kun sen omin silmin näkee. Ehkä mä voisin sanoa näin lyhyesti, että meidän järjestön vahvoja puolia on se, että meillä ei ole välikäsiä. Mä lähetin esimerkiksi tässä muutama viikko sitten maanantaina rahalähetyksen Syyrian pakolaisten auttamiseksi. Se oli perillä torstaina. Ja lauantaina siellä jaettiin jo ruokaa ja talvivaatteita lapsille. Se menee nopeasti perille ja turvallisesti. Mutta me emme pysty auttamaan vielä nyt miljoonia. Me pystymme vuosittain auttamaan noin 10 000. Mutta se on tämmöisen pienen toimijan etu, että ei ole niitä välikäsiä. Joka ikinen päivä ajattelee, miljoonat lapset rukoilevat. Isä meidän, joka olet taivaassa, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Ja he ei tiedä, mistä he sinä päivänä saa ruokansa. Sitten on taas miljoonia ja miljoonia, jotka eivät rukoile tätä, koska he eivät ole koskaan kuulekaan tätä rukousta. Ja sen tähden me haluamme mennä. Ja mä oon rohkea ja mä sanon sulle, jos sinä olet kristitty, niin käytä kristillisiä kanavia. Koska ruoka auttaa ehkä puoleksi vuodeksi, 2 vuodeksi, että esimerkiksi katastrofin tai sodan jaloista ihmiset selviytyvät normaaliin elämään. Mutta Jeesus auttaa ihan kaikkisesti. Sen tähden meidän kristittyjen tulee jakaa myös avun kanssa evankeliumia. Ja mä haluan sanoa myös sen, että mä oon sen verran monta nälkästä nähnyt, että on ihan turha sanoa nälkäiselle ihmiselle, että Jeesus rakastaa sinua. Eihän jaksa keskittyä kuulemaan. Me annamme ensin heille ruokaa, täytämme heidän tarpeen. Ja sen tähden, sen jälkeen he ovat kiinnostuneita kuulemaan meitä. Ja Jumalan ajatus nimenomaan oli tässä se, että kun jokainen meistä antaa jotakin, niin siitä tulee paljon. Mä sanon sulle yhden esimerkin. Meillä on 1000 katulapsia Sambiassa. Me annamme heille 2 lämmintä ateriaa päivässä. Ja se maksaa meille 13 senttiä. Ne 2 lämmintä ateriaa. Niin sä ymmärrät, että mikään lahja ei ole pieni. Älä usko sitä valhetta helvetistä, että sinun lahjasi ei auta. Jokainen lahja on arvokas. Sä et voi pelastaa koko maailmaa. Mutta jokainen, joka täällä on tänään, voi pelastaa yhden. Ja se on se, mihin mä haluan sua haastaa. Niin pienellä voi tehdä niin paljon. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, mä ihan oikeasti rehellisesti uskon, että me tulemme näkemään Jumalan voiman tässä maassa. Ja nyt kun me lähetämme leipämme vetten yli ja siunamme niitä, joilla on huonommin kuin meillä, niin Jumala tulee antamaan meille vielä suuremman sadon täällä kotimaassa. Aamen. Me kylvämme ja sitten me saamme niittää. Aamen. Mulla on tapana sanoa näin, että onneksi ruokkikaa nälkäiset ry. Ei ole ainut hyvä työ Suomessa. Suomesta käsin tehdään paljon hyvää työtä. Mutta on yksi luotettava kanava. Kristillinen kanava. Ja sen tähden mulla on tuolla tommosia, mulla on siellä tämmöisiä keltaisia lappuja, keväisiä lappuja. Ja jos sä laitat tähän nimen ja osoitteen, niin se kertoo mulle, että mä haluan tutustua teidän toimintaanne. Mä tuun lähettämään sulle sitten semmoisen pienen raportin. Ja sä voit lukea sitä sitten rauhassa kotona. Ja mun rukoukseni on, että sä sitten muutaman kuukauden päästä laittaisit kädet ristiin. Ja kysyisit Jumalalta, että onko tämä mahdollisesti se kanava, missä minun tulisi olla mukana. Amen. Mutta pidä, ystävä rakas, huoli siitä, että sä maksat täydet kymmenykset seurakuntaan. Sä etsit jonkun kanavan, jonka kautta sä autat köyhiä. Ja että sä muistat siunata Israelia. Meillä on työtä myös Israelissa, ihan lyhyesti sanon, siellä on ihan mahdoton tilanne. Raamatun profetiat täyttyvät. Ihmisiä tulee ympäri maailmaa, nyt Ranskasta, Ukrainasta tällä hetkellä. Siellä on kymmeniä tuhansia tullut ihan muutamien viikkojen sisällä. He palaavat uuteen kotimaansa. Ja Israelin valtiolla ei ole mahdollisuus pitää huolta näistä kaikista. Mutta me haluamme olla mukana, eikö niin, siunamassa Israelia. Tämä on yksi, mikä on hyvin ajankohtainen. Mutta oliko se Jouni, joka ylisti? Jyrki. Otetaanko joku laulu tässä vielä, niin saatte hengähtää hetken. Ja sitten mulla on sana tälle illalle.
Joku mä oon töissä vanhusten kanssa, niin mä oon kyllä milloin mä olen Pentti ja milloin mä olen Jouni. Mä oon tottunut tähän. Tuntuni jotenkin silloin ihan kuin töissä, että oliko se Jouni vai Pentti. Pentti on aika hauska, että mistä sekin tulee. Ne ei ole lähelläkään Jyrkiä. Jouni mä ymmärrän. Taas tämmönen laulu. Tää on muistaakseni ihan tuota Elämän sanan seurakunnasta lähtöisin. Tai en mä tiedä, onko lähtöisin, mutta mä muistan, että myös kuulostaa vanhalla kasettilla tää Vapaus on veressä. Päivi voi korjata, jos mä laulan tämän väärin. Sä tiedät sen paremmin. Kiitos Jeesus.
Vapaus on veressä. Jeesuksen veressä. Vapaus on veressä, Jeesuksen veressä. Vapaus on veressä, Jeesuksen veressä. Vapaus on veressä. Jeesuksen veressä, pimeyden vallan on palvistuttava. Voitto kuuluu meille, sillä Jeesus Herra on. On meillä hengen sielun ruumi, vapaus hänen veressään.
Jeesus Kristus, me olemme täällä sinun kasvojen edessä ja me tunnustamme, että sinä olet meidän Herramme. Me sanomme, Pyhä Henki, Jumalan Henki, tervetuloa. Jos sinä et ole täällä, niin me olemme turhaan koolla. Mutta Pyhä Henki, jos sinä olet, niin kaikki on mahdollista. Mä haluan rukoilla, Herra, jokaisen puolesta, joka on tullut. On tullut sieltä arjen keskeltä, Herra. Auta heitä keskittymään. Auta heitä hiljentymään. Auta heitä kuuntelemaan. Mä sidon kaiken sen, mikä yrittää häiritä, mikä yrittää tuoda sekaannusta. Ja mä vapautan Jumalan enkelit. Mä vapautan Jumalan rauhan. Mä pyydän, Herra, että sä avaat jokaisen sydämen vastaanottamaan taivaasta, Herra. Kiitos, että sinulle on meille sana tänään. Tee meidät vastaanottavaisiksi. Kiitos, Herra, että sä autat minua tällä paikalla ja voitelet, että mä voisin julistaa Jumalan sanaa niin kuin se oikein on. Siunaa tämä meidän yhteinen iltahetkemme. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Meitä on tämmöinen kodikas porukka täällä tänään. Ja oli aika mielenkiintoinen toi laulu, koska me meinaan puhua vapaudesta. Vapauteen epävarmuudesta. Ja mä aion olla vähän henkilökohtainen tänä iltana. Mutta mä uskon, että tämä on hyvin tärkeä aihe tässä ajassa, missä me nyt elämme. Koska mä uskon ihan täydestä sydämestäni, että ei kestä kauaa, kun Jumalan voima laskeutuu tämän maan ylle. Ja meidän täytyy olla valmiita. Meillä ei ole enää aikaa kipuilla ja olla epävarmoja ja vähätellä, vaan meidän on aika olla rohkeita, täynnä Jumalan voimaa, täynnä Jumalan varmuutta ja olla se, miksi Jumala on meidät luonut. Ja kun mä nyt puhun, että epävarmuudesta täyteen Jumalan vapauteen, niin mä en tarkoita sitä, että kaikkien pitää uskaltaa tulla tänne eteen ja puhua kauheasti ja julistaa Jumalan sanaa, vaan mä puhun siitä, että sä olet vapaa olemaan se, miksi Jumala sinut loi. Ja sä olet vapaa tekemään sen, miksi Jumala on sinut luonut. Mä väitän, että tämä on semmoinen aihe, että tämä koskettaa jollakin tasolla jokaista meistä. Meiltä jää paljon asioita tekemättä sen tähden, että me emme uskalla. Me olemme epävarmoja. Me ajattelemme, mitä muut meistä ajattelee. Ja saatana saa meidät pidettyä kahleissa. Mutta Jumala haluaa, että me olemme vapaita. Täysin vapaita Jeesuksessa Kristuksessa. Ei omassa voimassa, mutta Jumalan voimassa. Ja ehkä mä oon elänyt nyt 50 vuotta. mä en ole mikään elisen teidän tyttö. Ja mä oon kokenut yhtä sun toista. Ja mun täytyy sanoa, että kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin mä oon suunnitellut. Ja ehkä sullakin on semmosia pettymyksiä ja kokemuksia elämässä, jotka on tehnyt sinusta epävarmaan. Ehkä sä oot kokenut semmoisia asioita ja sä oot tietyllä tavalla vetäytynyt kuoreesi. Ehkä joku on loukannut sua todella pahasti. Ehkä sä oot kokenut todella vaikeita asioita elämässä, koska joskus elämä ei ole helppoa. Tai sitten ehkä sä kuulut siihen ryhmään, joka ei ole mitään tämmöistä traumaattista tapahtunut ehkä, mutta jotenkin niin kuin tuntuu, että kaikki ei ole kohdallaan. Sä et elä semmoista elämää, kun sä haluaisit elää. Sä et ole täysin vapaa. Joku on, joka pidättää. Mä pelastuin aikuisena ihmisenä. Ja sitten mä innostuin ja Jumala muutti. Mä tulin suoraan tuolta maailmasta ja rupesin ahmimaan Jumalan sanaa. Ja löysin, että siellä sanotaan, että elämä Jumalan kanssa on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Mutta mun täytyy ihan rehellisesti myöntää ja katsoa itseäni peiliin ja sanoa, että minun elämäni ei todellakaan ole vanhurskautta ja iloa ja rauhaa. Koska, ja mä uskon, että sitähän se tarkoittaa, jos sun elämä on vanhurskautta ja iloa, että sä oot vapaa, se on vapautta. Ja mä väitän, että kun me katsellaan ihmisiä täällä maailmassa ja täällä Suomessa, niin on semmoinen epidemia. Ihmiset on epävarmoja. On enemmän ihmisiä, jotka on epävarmoja, kuin ihmisiä, jotka ovat vapaita ja varmoja. Näin mä väitän. on hyvin harvoja ihmisiä, jotka voivat kirkkain silmin sanoa rehellisesti, että mulla on rauha Jumalan kanssa, mulla on rauha ihmisten kanssa ja mulla on rauha mun elämän olosuhteitteni kanssa. Niitä ihmisiä on kuule harvemmassa kuin niitä epävarmoja ihmisiä. No mitä, minkälainen on epävarma ihminen? No epävarma ihminen on monenlaista epävarmuutta, mutta se on aika hankala kaveri. Epävarma ihminen tarvitsisi sitä tukea, mutta sillä epävarmuudella usein hän työntää ihmiset pois. Hän on aika hankala ystävä. Epävarman ihmisen ympärillä täytyy koko ajan olla varpaillaan. Täytyy koko ajan miettiä, että mitä minä nyt sanon, että minä vaan loukkaan. Epävarma ihminen ja ihmisen on hyvin vaikea antaa anteeksi ja pyytää anteeksi. Ei ole kiva olla epävarma. Ja mä sanon nyt sulle yhden asian. Ja mä uskon, että tämä on ihan totta. Että jos sä tunnet itsesi epävarmaksi, ja jos sinä et muutu, niin sä et voi elää sitä elämää, jonka tähden Jeesus kuoli. Ja sitä elämää, ihanaa elämää, joka Jeesuksella on sinua varten. Sä et ikinä voi elää. Mutta sitä epävarmuudesta voi, ja siitä kalvavasta tunteesta, siitä voi vapautua. Mutta nyt mä sanon yhden tärkeän asian, ja se on tämä. Jos sulla on tapana vähän niin kuin tulistua, tai jos sulla on tapana vähän valehdella, puhua semmoisia puolitotuuksia, niin sä voit mennä sanoa jonkun hyvän ystävän luo ja sanoa, että mulla on tämmöinen paha tapa. Ja mä haluan vapautua. Mä en halua valehdella. Ja, tai mä haluan oppia sitä itsehillintää. Ja sitten te rukoilette yhdessä. Ja asia on selvä. Mutta kun on kysymys epävarmuudesta ja arkuudesta, niin me usein oikein ruokimme sitä. Ja sanomme, että mä oon tämmöinen arkajalka. Ja mä oon aina ollut tämmöinen arka. Ja mä en voi sille mitään, että mä oon tämmöinen epävarma. Sä pidät kiinni siitä asiasta. Ja jos sä pidät kiinni siitä asiasta, niin sä et koskaan voi tulla vapaaksi. Ensinnäkin sun täytyy ymmärtää, että se on side. Jumala voi vapauttua sunut aivan täyteen vapauteen. Kun sä olet epävarma ja olet aina siellä syrjässä, niin saatana pitää sinua kovassa otteessa. Ja se elämä, mitä Jumala sanoo, että Jumala on antaa vain täydelliset lahjat, ihanat annit tulee taivaasta. Sä voit elää vapaata Jumalan elämää, se ei tule koskaan olemaan todellisuutta sinua. No, nyt sä sanot, että helppohan sun on sanoa, kun sä oot tommonen suurisuinen ja rohkea. Mutta mä kerron sulle muutaman asian. Mä oon nyt, niin kuin mä sanoin, vähän henkilökohtainen. Mutta kaikki ei ole aina sitä, miltä se näyttää. Mä en ole joutunut kokemaan kovia asioita. Mulla on ollut ihana lapsuus. Mulla on ollut hyvä koti, hyvät vanhemmat. Mä oon saanut opiskella ja matkustella. Mutta mä oon elänyt helvetillisessä pelossa suurimman osan elämää. Ja mä mietin sitä ennen kuin mä tulin uskoon, että mistä se johtuu. Mun äitini oli ihana äiti, mutta hän pelkäsi aina kaikkea pahinta. Hän pelkäsi meidän lasten puolesta ja mä uskon, että se pelko tietyllä tavalla, mä imin sen pelon sisääni, koska mua ei ole koskaan kohdeltu mitenkään kaltoin. Mutta mä elin pelossa. Kun mä olin pieni tommonen koululainen, niin mä söin rauhoittavia lääkkeitä. Joka kerta kun mä menin kuoli koepäivä. Koska mä en pystynyt menemään. Mä olin ihan hyvä koululainen, ihan tavallinen koululainen. Mä pelkäsin niin hirveästi, mä joudun syömään rauhoittavia lääkkeitä. Mä muistan aina, kun mulla on veli, joka oli semmoinen normaali ja rohkea. Se nauroi ja vuosikausia mua. Me käytiin bussilla koulussa. Ja sitten kerran mä olin painanut bussin nappia ja se bussi ei pysähtynytkään. Se meni seuraavalle pysäkille. Ja mä olin tullut kotiin ja mä joudun kävelemään yhden pysäkin välin kotiin ja mä tärisin kuin haavanlehti ja itkin ja mä olin täysin järkyttynyt ja hermostunut. Mun veli sanoi, että se ei ymmärtänyt ollenkaan. Mutta kun sä pelkäät, niin sä pelkäät. opiskeluaikana mulla olisi ollut mahdollisuus olla monessa monessa mukana. Mä olen harrastanut musiikkia koko elämäni. Mä jään kaikesta kivasta paitsi, koska mä pelkäsin niin, mä olin semmoinen hiirulainen siellä jossain sivussa. Ja mä oon kärsinyt myös pitkään masennuksesta. Okei? Nyt kun mä sanon tämän, mä voin sanoa sulle, jos Jumala on vapauttanut minut, niin Jumala voi vapauttaa sinut. Mutta on joitakin asioita, mitä meidän tulee tehdä. Ja se on se, että Job 22 ja 28, lähdetään tästä. Siellä sanotaan, että mitä ikinä sinä päätät, se sinulle onnistuu ja sinun teillesi loistaa valo. Siellä ei sanota, mitä ikinä Jumala päättää, vaan siellä sanotaan, mitä ikinä sinä päätät. Ja mä sanon tämmöisen asian, sinä et voi vapautua esimerkiksi pelosta sillä, että sinä menet pastorin tai jonkun muun rukoiltavaksi. Mä en sano, että älä tee sitä. Mä rohkaisen sinua menemään Jumalan miesten ja naisten rukoiltavasti, koska sä rohkaistut siitä, sä saat voimaa. Mutta sinä et vapaudu sillä, että muut ihmiset laittaa kädet sinun päällesi. On semmoinen, on asioita, joita sinun pitää tehdä myös. Jumala tekee osansa, mutta sinun tulee myös tehdä oma osasi. Ja kun me puhutaan näistä siteistä ja epävarmuuksista ja peloista, niin sun tulee päättää, että minä haluan olla vapaa. Ja kun sinä sen päätöksen teet, niin henkimaailma kuulee sen ja henkimaailma näkee sen. Eli sun tulee päättää, sun tulee haluta olla vapaa. Ja ensimmäinen on tietysti se, että meidän täytyy laittaa ne tunteet nurkkaan. Koska jos me eletään meidän tunteiden mukaan, niin me ollaan kuin sätkynukkeja, eikö niin? Paholainen vetää tosta narusta ja me mennään ihan sen mukaan. Elämä ei ole sitä, miltä tuntuu. Sä oot kuullut tämän monen kertaan. Mutta että sä elät sen arjessa todeksi, niin se on ihan toinen asia. Mä muistan raamattukoululaisena, istuin eturivissä ja huusin halleluja. Olin kauhean innostunut ja olin sitä mieltä, että näin se on ja aamen. Ja sitten mä menin kotiin masentuneena, kun ei ollut vuokrarahoja tai jotain. Niin. Sen sijaan, että mä olisin ottanut Jumalan sana, alkanut kiittämään siitä, että Jumala on Jehova Jireh, joka pitää minusta huolen. Tai hän on Jehova El Shaddai, yltäkylläisyyden Jumala, joka täyttää kaikki minun tarpeeni rikkautensa mukaisesti. Mä en tunnustanut, mä vaan elin tunteiden mukaan. Mutta sitten mä tapasin semmoisia vapaita ihmisiä. Ja mä päätin, että mä haluan kansalla vapaa. Mä haluan elää todeksen, mitä Raamattu sanoo. Ja mä tiedän, että on joitakin asioita, jotka tekee meistä tosi epävarmoja, ne on sanat. Sanat voi meitä todella satuttaa. Onko jollekin joku sanonut joskus jotain, ja sä muistat se vuosikymmeniä sitten, ja sä muistat sen vieläkin? Mä tiedän, koska mä oon opettaja koulutukseltani. Mä yli 10 vuotta olin opettajana, ja mä tiedän, ihmiset sanoo, ai sä oot opettaja, kun mä olin koulussa, niin opettaja. Mun opettaja sanoi mulle, niin 70-vuotiaat ihmiset sanoo. Mun opettaja sanoo, että mä en osaa laulaa, ja sen jälkeen mä en ole koskaan laulaa. Tai muuta vastaavaa. Ja sitten sä ajattelet, kun ihmiset puhuu asioita, niin ajattelet, että mitä ne musta ajattelee. Onko joku ajatellut joskus, että mitä hän muut musta ajattelee? Mä sanon sulle, mitä silloin väliä, mitä musta susta ajattelee. Tiedätkö, jos ihmiset, on niitä ihmisiä, jotka puhuu aina. Jos ei ne puhu sinusta, ne puhuu jostakin muusta. On semmoisia ihmisiä, joilla on semmoinen paha tapa. Joku on aina heidän hampaissaan. Niin mä sanon sulle, anna niiden puhua. Ei sillä ole mitään merkitystä. Ne puhuu kuitenkin jostakin ihmisestä jotakin. Mutta sanat voi lamaannuttaa ja voi sitoa sinua. Mä muistan, nyt mä tein yhden paljastuksen. mulla on ihan vinosuu. Mulla on ihan vinosuu. Mä olin teini, niin mä oon pitänyt yli 10 vuotta rautoja. Ja, me hampaita yritettiin korjata ja lääkärit sanoivat, että sulla on ihan vinosuu ja sulla tulee aina olemaan vinosuu ja sille ei voi tehdä mitään. Koko mun nuoruuteni meni siihen, että mä tuskailin. Mä en koskaan halunnut olla missään valokuvissa. Ja aina kun mä olin valokuvissa, niin ensimmäiseksi mä katsoin, että onko mulla vinosuu. Mun äiti aina sanoi, että älä pidä päivi suuta vinossa. Se oli semmoinen mörkö. Ja nyt mä oon huomannut sen, että on monia, jotka edes tiedä, eikä huomaa, että mulla on vinosuu. Vasta kun mä sanon sen, niin ajattelin, että niin se saattaa muuten ollakin vähän vinosuu. Mulla on tämä leukaluu paljon pitempi kuin toinen. Mun hampaissani ei ole mitään vikaa. Mutta mulla on ihan väärä suu. Ja mulla pitäisi tehdä leukaluu, leikata tämä leuka, ja se on aika suuri leikkaus, varsinkin silloin 30 vuotta sitten. Ja lääkärit ei missään tavassa suositellut sitä, ja toivoivat, sanovat, että jos sä pärjäät henkisesti sen kanssa, niin me emme missään tapauksessa sitä tekisi. Ja monta kymmentä vuotta, kun mä katsoin peiliin, mä en nähnyt mitään muuta kuin, että mulla on väärä ja vinosuu. Mä uskon, että teillä on joitakin vastaavalaisia. Nykyisin, kun mä meen, kuulkaa, aamulla vessaan, niin mä katson siihen peiliin ja mä sanon, että mä oon ihana Jumalan nainen. Mä oon Jumalan lempilapsi. Mä oon Jumalan silmätilä. Jumala vie mua kirkkaudesta kirkkauteen, voimasta voimaan. Ja sitten kun mun ihana isä sanoi vielä mulle, että kuule älä päivin välitä, Anne Pohtamollakin on toinen silmä pienempi kuin toinen. Meillä jokaisella on joitakin tämmöisiä. Tämä nyt oli vaan ulkonäköön liittyvä asia, mutta teinitytölle se voi olla aika suuri juttu. Eli oikeastaan se mitä meidän tulee tehdä, niin meidän täytyy saada se ilmestys siitä, että mitä me olemme Kristuksessa. Sun täytyy alkaa elämään todeksi se. Sä tiedät, kuka sä olet Kristuksessa. Ja tulla sellaiseksi, kun Jumala sut loi. Ja elää sitä elämää, jonka Jumala haluaa sut elämään. Mistä sä tiedät? Siitä mä tiedän sen, että mä tiedän, minkälainen mä olin. Ja nyt mä tiedän, minkälainen mä olemme tänään. Jumala voi muuttaa ja tehdä. Se ei ehkä aina ole helppoa, mutta se on mahdollista. Ja Jumalan sana sanoo, että me voidaan rohkeasti tulla Jumalan luo. Me voidaan olla rohkeita rukouksissa. Me voidaan pyytää vaikka mahdottomia. Ja Jumala voi tehdä sen. Me voidaan jopa pyytää sellaisia asioita, joita me ei ansaita. Haloo? Efesolaiskirje 3:20. Jumala voi antaa meille enemmän, kuin me osaamme, kykenemme pyytää ja anoa. Onko sä pyytänyt koskaan jotain semmoista, mitä sä et ansaitse? Tiedätkö, et sä sitä ansaitsekaan. Sä et saa sitä sen takia, että sinä olet hyvä. Vaan sinä saat sen tähden, että Jeesus on hyvä. Mä luen sulle hebrealaiskirjeestä 4. luvusta. Täällä sanotaan näin. Tämä on hebrealaiskirje 4:15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jeesus kävi kaiken läpi. Jeesus tietää, miltä meistä tuntuu. Ja Jumala ymmärtää meidän heikkouksia, niin riiputaan Jumalassa kiinni. Amen. Mulla on muutamia sellaisia asioita. Mä uskon Jumalan sanan tunnustamiseen. Mä uskon siihen todella. Ja on tiettyjä asioita, joita mä sanon vuosikausia joka ikinen päivä. Ja joku sanoo, että ei semmoinen hokeminen mitään auta. Mutta mä sanon sulle, että jos sä sydämessä sanot tiettyjä asioita, niin sun elämä muuttuu. Mä olen Kristuksen ruumiin jäsen. Ja saatanalla ei ole mitään valtaa minua. Mä olen uusi luomus. Kaikki. Kaikki vanha on kadonnut ja uusi on sijaantunut. Jumala on vapauttanut minut kaikesta lainkirouksesta, kaikesta puutteenalaisuudesta, kaikesta sairaudesta. Mun ei tarvitse mistään murehtia. Mä voin mun kiitoksen kanssa saattaa asiat Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva minun sydämeni, minun ajatukseni Jeesuksessa, Kristuksessa. Jumala on tahtonsa mukaan vapauttanut mut kaikesta tämän maailman pahuudesta. Mun ei tarvitse kokea sitä. Mä oon Jumalan lapsi. Mä oon Jumalan Kristuksen kanssa perillinen. Jumala on ottanut mut pois Saatanan valtakunnasta. Ja mä olen Jumalan valtakunnassa. Minä olen täydellinen Kristuksessa. Mä olen vanhurskas Kristuksessa, niin kuin mä en olisi tehnyt mitään väärää. Ja mä voin rohkeasti tulla Jumalan eteen kaikissa asioita. Mut on asetettu taivaallisi Kristuksessa. Mut on asetettu kaiken pimeyden voiman ja vallan yläpuolelle. Aamen. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Mitä voi ihminen mulle tehdä, jos Jumala on minun puolella? Mä oon kuin vesiojen varrelle istutettu puu. Mitä ikinä minä teen, se menestyy. Kun mä rukoilen, se menestyy. Kun mä ylistän, se menestyy. Kun mä luen Jumalan sanaa, mä ymmärrän. Tulee ilmestystieto. Aamen. Kuka voi olla minua vastaan, kun Jumala on minun puolellani? Mä olin niin väsynyt olemaan rikkinäinen ja epävarma ja täynnä pelkoa. Ja Jumala on vapauttanut minut täysin. On olemassa ihana vapaus. Eli meidän tulee luottaa nimenomaan Jumalaan. Mä luen sulle Filippiläiskirjeestä seuraavaksi. Tämä on Filippiläiskirje 3:3. Sillä oikeita ympärileikattua olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Kristuksessa Jeesuksessa emmekä luota lihaan. Meillä on niin meillä ihmisillä semmoinen tapa, että me luotamme lihaan. Me ajattelemme, että kun mä oon hyvä laulaja, niin kyllä se Jumala mua kuulee. Tai kun mulla on tämmöinen ja tämmöinen koulutus, niin kyllä mä olen hyvä. Ja mä oon vastuualaisissa tehtävissäkin seurakunnassa. Mä oon antautunut Jumalalle. Mutta kuuntele, mitä mä sanon. Vapaus ei tule siitä, mitä sinä teet tai mitä sinä osaat. Vapaus tulee vaan siitä, että sä ymmärrät ja tiedät, mitä sinä olet Kristuksessa. Sä et voi koskaan luottaa siihen, että koska sä osaat sitä tai teet tätä. Ja vapaus on sitä, että sä ajattelet itsestäsi positiivisia asioita. Sä uskot, että etkä sure, sä uskot jo, että sä osaat jotain, etkä sure sitä, mitä sä et osaa. Miksi surra sitä, mitä sä et osaa? Koska Jumala on luvannut varustaa sut kaikella, mitä sä tarvitset. Eikö? Me voidaan tehdä parhaamme ja mä tiedän, meillä on, ehkä sulla on vaikea avioliitto, ehkä sulla on vaikea lapsi, ehkä sulla on vaikea elämäntilanne, raskas työ, ehkä sulla on masennusta. Me käymme erilaisia asioita läpi, mutta Jumalalla on vapaus kaikkeen. Ja nyt mä annan sulle yhden asian, joka on hyvin tärkeä, kun me puhutaan vapaudesta, on se, että älä vertaile itseäsi muihin. Vertaileminen on helvetistä. Mä sanon sen ihan suoraan. Älä yritä näyttää jolta. Aina on joku, joka on hoikempi, aina on joku, jolla on kauniimmat hiukset, ja aina on joku, joka on fiksumpi, ja aina on joku, joka on iloisempi, ja aina on joku, joka on sitä ja joka on tätä. Jos sä koko ajan vertaat itseäsi muihin, niin sä et koskaan tule vapaaksi. Älä koskaan yritä olla joku ylistyksen johtaja. Jumala ei tee sinusta ylistyksen johtaja, jos sä oot hörökorva. Jumala on antanut sulle jotain muuta. Ja tämä on se. Meidän tulisi aina miettiä, missä minä olen hyvä. Eikö? Sä oot ainutlaatuinen. Sä et koskaan, kukaan muu ei voi täyttää sitä paikkaa, mikä Jumala on sinulle varannut. Mä puhuin yhdessä toisessa paikassa tästä samasta asiasta ja mä tein siellä pienen kokeen. Mä sanoin, että mä menin yhden ihmisen luo ja sanoin, että mainitsepa 3 hyvää ominaisuutta itsestäsi. Missä sä oot hyvä? Voi mikä paniikki. Ei tullut mitään mieleen. Ei tullut mitään mieleen. Mä sanoin, no mäpä autan vähän. Mä sanoin itsestäni 3 hyvää ominaisuutta. Ei tullut mitään mieleen. Jos mä olisin sanonut, että mainitse 3 huonoa ominaisuutta, ne olisi tullut kuulkaa. Tosta noin vaan. Tää on totta. Mietipä nyt 3 hyvää ominaisuutta itsestäsi. Tuleeko mieleen? Niin. Sano rehellisesti, 3 hyvää ominaisuutta. Mitä sinä osaat? Missä sinä olet hyvä? Niin se vaan hymyilee. Ei tule mieleen. No niin, mutta ei tullut omasta suusta. Meepä tänä iltana kotiin ja ihan rehellisesti ja mieti, että missä minä olen hyvä. Me aina keskitymme siihen, mitä me emme, tai usein keskitymme siihen, mitä me emme osaa. Ja se vie sen kaiken voiman. Tämmöinen esimerkki. Mä oon tullut uskoon ja sitten mä oon jaksanut rukoilla 15 minuuttia. Ja mä olin niin onnellinen. 15 minuuttia meni rikki. Ihanaa, mä jaksoin keskittyä ja mä muistin Raamatun lauseita ja tuntuu, että koko taivas on auki. Ja sitten mä menen ja seurakuntaa ja siinä sivulausessa käy ilmi, että ne on paastonut ja rukoillut viikon. Niin kaikki se meni ihan hukkaan. Mä tunsin itteni niin huonoksi. Ja mä sanon sulle yhden asian. Jokaisella on omanlainen suhde Jumalan kanssa. Toinen voi lähteä retriittiin ja rukoilla ja paastota vaikka 3 viikkoa. Mutta sinun ei välttämättä ehkä tarvitse tehdä niin. Me emme voi verrata edes Jumalan suhdettamme toisten kanssa. Sinulla on ainutlaatuinen suhde Jumalan kanssa. Älä vertaa itseäsi muihin. Ootko sä nyt ymmärtänyt? Koska mä uskon, että se on hirveän, hirveän tärkeä asia. Ja toinen asia. Älä yritä tehdä vaikutusta toisiin ihmisiin. Jos sä koko ajan ajattelet, mitä muut minusta ajattelee. Jos sä koko ajan yrität tehdä vaikutusta yhdellä tai toisella tavalla. Ja huolehtia, että sinusta pidetään. Se on meissä ihmisissä. Me kaikki haluamme olla hyväksyttyä, eikö niin? Se on jotenkin niin kuin, että me haluamme, että me olemme suosittuja. Ja sitten me tarkkailemme toisten ilmeitä, miten ihmiset katsovat meitä ja mä muistan ensimmäisiä kertoja, kun mä uskaltauduin tänne ja sanoin jotain ja joku haukotteli. Mulla meni seuraavat 2 viikkoa pilalle. Kun mä ajattelin, että se oli ihan kauheeta. Eihän se, jos joku haukottelee, kun minä sanon jotain, tarkoita sitä, että mulla ei ollut mitään sanottavaa. Mä sanoin se sydämestäni, mitä mulla oli. Hän oli ollut ehkä yötöissä ja hän oli väsynyt. Niin. Ja mä suurin 2 viikkoa sitä asiaa. Mä te nauratte, mutta mä vähän luulen, että teillä on ihan samanlaisia ongelmia. Me usein katsomme jo jotakin ihmistä ja se ihminen kääntää päänsä pois. Ja ajattelen, mitä mä pahaa mä oon nyt tehnyt. Minkä takia hän on minulle loukkaantunut? Minkä takia hän kääntää päänsä pois? Onko mä tehnyt jotain pahaa? Ei. Hän vaan ajatteli sinisiä ajatuksia ja käänsi päänsä. Ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi. Mutta paholainen tarttuu näihin tilanteisiin. Ja se rupeaa maalailemaan sinun mielessäsi inhottavia asioita. Älä yritä tehdä vaikutusta. Ja se oikeastaan, mihin meidän tulee pyrkiä, on se, että Jeesus voisi olla meistä ylpeitä. Mutta älä nyt ymmärrä väärin. Mä uskon siihen, että meidän tulee antaa toisillemme rohkaisua. Varsinkin me suomalaiset. Meidän tulee huomata toisiamme. Mä en puhu sitä vastaan, sä ymmärrät sen. Mutta semmoinen vääränlainen vääränlainen hyväksynnän kerjääminen. Se on raskasta. Amen. Sitten mulla on täällä seuraavana roomalaiskille 12. Mäpä luen sieltä. Tämä on 6-12, 6-8. Ja meillä on erilaisia armolahjoja. Sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehottaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehkää sen iloinen. Tässä sanotaan, että Jumala on luonut meidät jokaisen ja antanut meille ne lahjat, niin fyysiset kuin hengellisetkin lahjat. Ja jos sä et käytä sitä lahjaa, niin sä et arvosta sitä. Mä muistan, niin helppo ottaa esimerkkiä itsestään, mutta mä muistan, kun hirveän monet ihmiset sanoivat, että Päivi, kun Jumala on antanut sulle sellaisen rohkaisijan lahjan. Ja mä ajattelin, rohkaisijan lahjan. En mä ikinä kuullut mistään semmoisesta. Mä tiedän, mikä on profetoimisen lahja ja mä tiedän, että mikä on terveeksi tekemisen lahja ja mä tiedän näin, mutta mikä rohkaisella on. Mutta kun 10 ihmistä sanoo, 15 ihmistä sanoo, mä rupesin ajattelemaan, että mulla taitaa olla rohkaisia lahja. Ja mä aloin käyttämään sitä. Mä huomasin, että joo, ihmiset rohkaistuu. Jumala on antanut sinulle lahjoja. Käytä niitä. Älä väheksy niitä. Älä vähättele niitä. Kysy Jumalalta, mitkä on ne lahjat, mitkä sä oot minulle antanut. Ja tämä on sen takia niin tärkeää, että kun me löydämme ne meidän omat lahjamme ja vapaudumme tekemään, niin me rakennamme samalla seurakuntaa, eikö niin? Kun me opimme yhdessä toimimaan. Sinulla on tämä lahja, hänellä on tuo lahja. Jumalan seurakunta rakentuu. Mutta jos me pidämme ne vakanalla, niin se on toisilta ihmisiltä pois, eikö? Sen tähden meidän tulee olla vapaita ja rohkeasti käyttää niitä meidän lahjoja. Yksi asia, mikä on hirveän raskasta myös, kun ajatellaan tämmöistä just meidän kristittyjen yhteyttäkin, että epävarma ihminen tämmöisessä seurakuntayhteydessä, niin hän ei pysty ottamaan vastaan neuvoja ja korjauksia. Me kaikki teemme virheitä, eikö niin? Epävarma ihminen torjuu se heti. Mutta semmoinen ihminen, joka on vapaa ja häntä kritisoidaan, niin hän sanoo, että minäpä vien tämän asian Jumalalle. Ja rukoilen sen asian puolesta. Ja hän todella tekee niin. Ja jos hän on tehnyt jotain väärin, niin hän myöntää, että minä tein väärin. Ja nyt mä oon tehnyt parannusta. Ja miten ihanaa se on. Se on vapautta. Eikä sitä, että kieltää sen välittömästi ja pitää siitä sisällään sitä asiaa. Ja yksi asia vielä, kun puhutaan tästä vapaudesta, on tämä on nyt yksi kokonainen saarna, mutta rukoile, että sä ymmärrät ja saat ilmestyksen ja saat oikein kokea sen, että Jumala rakastaa sinua. Meillä me usein puhumme, se on niin kuin semmoinen sanonta vaan, ja me taputamme toisiamme olalle ja sanomme, että Jumala rakastaa sinua, ole siunattu. Ja se on totta. Mutta ootko sä todella kokenut, että elävä, yliluonnollinen, kaikkivoiva Jumala rakastaa sinua. Se mullistaa kokonaan sinun elämäsi. Silloin sä olet täysin vapaa näistä kaikista asioista, mitä mä oon nyt tässä luetellut. Jumalan rakkaus karkottaa kaiken pelon. Jumalan rakkaus karkottaa kaikki ahdistuksen. Jumalan rakkaus karkottaa kaikki siteet. Pyydä, että sä saisit kokea oikein Jumalan Että sä voisit juurtua Jumalan rakkauteen. Mene sinne vessaan ja sano sille peilille. Mä oon ihana Jumalan lapsi. Jumala rakastaa minua. Mä olen ihan varma, jos sä teet sen joka aamu muutaman kuukauden ajan, niin sä ihan alat uskoa, että Jumala rakastaa sinua. Koska Jumala kunnioittaa kuuliaisuutta. Nämä on niin yksinkertaisia asioita, mutta sun elämä muuttuu. Amen. Amen, amen, amen. Mä uskon, että Jumala totta kai haluaa, että me olemme täysin vapaita. Ja Jumala haluaa, että me panostamme tähän asiaan tässä ajassa. Koska hän haluaa vapaita, rohkeita ihmisiä. Mä sanon vielä yhden asian. Me ajattelemme, että pelko on jokaisen meidän vieras. Ja mä en yritä ollenkaan sanoa, mä en usko siihen, että me voimme elää tässä maailmassa ilman pelkoa. Me tulemme joka ikinen kerta, kun me kohtaamme uusia asioita, niin meille tulee pelon tunne. Sitä, me emme voi elää ilman pelkoa, mutta me voimme opetella hallitsemaan sitä pelkoa. Ja rohkeus ei ole pelon vastakohta, vaan rohkeus on sitä, että me käymme sitä pelkoa vastaan. Se on rohkeutta. Ja sen tähden mä haluan rohkaista sinua. Käytä Jumalan sanaa. Tunnusta Jumalan sanaa. Ja pyydä, että Jumala tekee sinusta täysin vapaa. Ja sä tulet olemaan vapaa. Ja sä tulet olemaan tehokas Jumalan käsi ja jalka tässä ajassa. Kun sä alat palvelemaan Jumalaa rohkeasti, niin sä huomaat, miten se voitelu tulee. Sano joka päivä, Herra, mä haluan elää sinun voimassasi, mä haluan elää sinun voitelussasi. Kiitos, Herra, että sinun suosiosi on minun päälläni. Kaikki minä voin sinussa, joka minua vahvistaa. Me kiitämme, Herra, että sinä olet elävä Herra. Me kiitämme, Herra, siitä sanasta sä oot sanonut. Että elämä Jumalan kanssa se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Mä rukoilen Herran jokaisen puolesta, joka on täällä tänään. Mä pyydän Herran, että ilmestyksiä viisauden henki voi tulla. Ja me voimme ymmärtää, mihin ihmeelliseen vapauteen sä olet meidät jokaisen kutsunut. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Kiitos Herra, että sä oot luvannut. Että me voimme elää täyttä elämää täällä ajassa. Mä pyydän Herra, että me voisimme päästä kaikista niistä siteistä. Herra, se, että sä roikuit ristillä meidän tähtemme, että se ei menisi hukkaan. Vaan Herra, me voisimme olla juuri niitä ihmisiä, joiksi sinä meidät loit. Ja me voisimme tehdä kaiken sen ihanan ja ihmeellisen, mitä sä oot meitä varten varannut. Kiitos Herra. Että jokainen täällä olevista saa astua siihen sinun ihmeelliseen suunnitelmaasi. Ei omassa voimassa, ei väellä eikä voimalla, vaan Jumalan hengen voimalla. Pyhä henki, vapauden henki, armon henki, rakkauden henki, tule sinä, ilmesty meille ja tee meistä väkeviä Jumalan sotilaita, missä ikinä me olemme. Rukoilen, Herra, että jokainen meistä saisi olla siinä täydellisessä Jumalan suunnitelmassa. Ei toiseksi parhaassa, vaan siinä täydellisessä suunnitelmassa. Kiitos, Herra, että sinä olet tarpeeksi vahva. Sinä olet tarpeeksi suuri muuttamaan meidän elämämme. Herra, me janoamme muutosta. Me haluamme nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet. Ja me haluamme elää todeksi sen todellisuuden, hengen todellisuuden. Mä pyydän Herra, että me saisimme nousta hengessä korkeammalle ja korkeammalle. Nähdä niitä ihmeellisiä asioita, mitä me emme vielä tähän mennessä ole nähneet. Herra, avaa meidän hengelliset silmämme. Avaa meidän hengelliset korvamme, Herra. Anna, että me voisimme olla siunaukseksi missä ikinä me kuljemme, perheen keskellä, työpaikalla, suvun keskellä, naapureiden keskellä. Herra, anna meidän olla valona pimeydessä ja tähtenä maailmassa. Me kiitämme, Herra, siitä, että sä olet sanonut, että rauhan sinä annat meille, sinun rauhasi. Et sinä anna, niin kuin maailma antaa. Meidän ei tarvitse pelätä, eikä meidän tarvitse murehtia. Me kiitämme, Herra, siitä ihanasta ajasta, mikä on edessä. Me kiitämme kaikesta siitä, mitä me olemme saaneet kokea tähän mennessä. Mutta me kiitämme, Herra, siitä kaikesta, mikä on vielä edessäpäin. Kiitos, Herra, että paras on vielä edessäpäin. Herra, me haluamme antaa elämämme sinulle. Me haluamme antautua sinulle. Me haluamme sanoa, että tässä me olemme. Täytä sinä meidät, hoida sinä meitä, Herra. Tee meidät terveeksi. Tee meidät ehyiksi. Ja täytä meidät ja käytä meitä. Että sinun tahtosi voisi tapahtua täällä maan päällä meidän jokaisen elämässä, niin kuin se on taivaassa. Jeesuksen nimessä. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus. Tässä me olemme, pyhä Jumala, sinun kasvoisi edessä. Me pyydämme, että sinä kosketat jokaista. Sinä kosketat meitä. Sä oot, Herra, luonut meidät juuri tätä aikaa varten. Ja sä myös varustat meidät. Tätä aikaa varten. Meidän ei tarvitse pelätä, eikä arkana pärjätä, koska sinä tuet meitä, sinä vahvistat meitä, sinä autat meitä. Tästä hakemallakaan me emme löydä niitä, jotka meitä vastaan taistelevat, lopun saavat ja kaatuvat, jotka meidän kanssamme sotivat. Ja sinä sanot, minä olen teidän kuninkaanne ja minä autan teitä. Kiitos, Herra, että ne ajatukset, jotka sinulla on meitä kohtaan, ne eivät todellakaan ole turmion ajatukset, vaan ne ovat ne rauhan ajatukset. Sä oot luvannut, Herra, että me etsimme sinua kaikesta sydämestämme. Sä annat meidän löytää itsesi ja sä muutat meidän kohtalomme. Kiitos, Herra, että sä muutat meidän kohtalomme ja me saamme olla niin kuin unta näkevää. Meidän suumme tulemaan naurua täynnä, kielemme riemua täynnä. Ja pakanoidenkin keskuudessa nähdään ja huomataan, että Herra on tehnyt omilleen suuriaan. Siitä me iloitsemme. Kiitos, Herra, että me, jotka olemme kyynelin kylväneet, me saamme riemuiten leikata. Tule, Herra Jeesus. Tule ja muuta tämä. Jeesuksen nimessä. Amen.